Pane Ježišu Kriste, je tu deň, keď si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na túto zem. Ty si ho zasľúbil učeníkom a všetkým, ktorí chcú žiť v Tvojom mene, aby sme tak mohli dôjsť do nebeskej vlasti. Tak nám pomôž, aby sme v moci Ducha Svätého skrze Tvoje živé slovo sme sa nechali aj my dnes orientovať len podľa pôsobenia Tvojho Ducha a aby sme sa nechali ním viesť. Amen. Skutky apoštolov, 2. kapitola, od 1. po 13. verš. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, ako by z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých. Takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď poustal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou. Či hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Medovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby. Všetci ich počujeme vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali, hovoriac, muštom sa opili. Sú tu dve skupiny ľudí. Prvá skupina sa díva pokorne na poslov Božích, počúva každý vo svojej reči pokorne a s úctou odkaz z neba, druhá skupina sa posmieva. Tak je to aj s milosťou. S každou milosťou je spojený aj rúb, jej rúb. Súd Boží. Keď niekto odmieta ponuku spásy, ktorá prichádza na základe obete Pána Ježiša Krista k ľuďom, k človeku, tak potom nech sa nečuduje, že odmietnutie milosti a spásy pre neho znamená už v tejto minúte, keď to robí, smrť a zahynutie. Keď však kážeme milosť a keď sme ako poslovia poslaní ku každému, kto je v akejkoľvek kríze, tak sa potom neraz divia tí, ktorí neprijímajú túto správu, že sa im jedného dňa musí povedať, ale ty, keď tú milosť neprijmeš, a to platí aj pre túto minútu, zomrieš, si v zahynutí. Tak som sa nad tým zamýšľal, ako je to možné, že aj kresťania sa divia tomu, že je tu súd Boží súčasne. Aj kresťania si niekedy myslia, keď nepríjmeme slovo Božie v plnosti a pod mocou Ducha Svätého, nič sa nestane. Nemal by sa predsa odvážiť ten posol povedať, že ja som v zahynutí v tom momente, v momente odmietania Božieho slova. To by sa nemalo diať, aby to takto niekto povedal, lebo potom sa zľakneme a čo bude s nami. Prípadne je to veľká trúfalosť hovoriť, že kto neprijíma slovo Božie pod pôsobením Ducha Božieho, ktoré máme kontrolovať samozrejme, hovoriac medzi sebou na základe písma, takže tu je potom naozaj problém, keď sa niektorí vzdorovito správajú voči takej správe, alebo čudujú, alebo sú pohoršení, že ale nekáž súd Boží potom. Milosť áno, lebo Boh je láska, ale okrem toho, že Boh je láska, nemôže predsa existovať nejaká završujúca Božia spravodlivosť pre toho, kto by túto lásku odmietol. Kedysi dávno som pripravoval reláciu v slovenskej televízii Ukrižovaný a vzkriesený. Bol som zavolaný do kancelárie riaditeľa. Ja som vám už ten príbeh hovoril, ale je dôležitý, tak ho zopakujem. A tam sedela moja vedúca. Vedúca redakcie verila v energie vesmíru. Pre ňu bolo a pre jej život jediné učenie platné. Sila je v prírode, sila je vo vesmíre, nikde inde a my sa máme otvárať sile prírody. A na to nadviazala, keď som tam bol predvolaný pred riaditeľa, a ty ako môj podriadený nebudeš dávať do popredia správu o ukrižovanom a vzkriesenom, to bolo pred Veľkou nocou, ale budeš hovoriť o kráse a sile prírody a budeš hovoriť o vajíčkach, ktorými si ľudia pripomínajú prírodu, okolie, zvieratka. Pri tých vajíčkach v košiku budeš mať nejaké rastliny, listy, konáriky. Toto položíš na stôl a trošku nádeje dáš ľuďom pred obrazovkou, aby videli niečo pekné. Nejaké vzory na tých vajíčkach. A debata, ktorá prebehne, aj keď dačo z Biblie tam bude, nech to prebehne tak, že by to inscenovaným spôsobom zahrali herci, alebo aby to nejaký herec prečítal z Biblie. Ale nie ty, lebo ty do toho vkladáš vieru. Jednoznačnú vieru a to, že v tomto Božom slove je jednoznačná pravda. Ja som bol síce podriadený tejto vedúcej, ale zároveň my všetci máme pamätať na to, čo je napísané v Skutkoch apoštolov v 4. kapitole vo verši 19. Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha. Samozrejme, že človek riskuje, keď bude trvať na svojej viere a na svojom vyznaní, stratu zamestnania, čo sa mi potom aj stalo. Keď bude trvať dennodenne pritom na slove Božom a na moci Ducha Svätého, ktorý úplne inak koná ako ľudia vo svojej moci, tak denne bude strácať na tejto ceste kríža mnohé veci, na ktoré je tento svet naviazaný. Ale my musíme urobiť, a práve dnes je ten deň letníc, alebo pripomíname si niekdajšie zoslanie Ducha Svätého na túto zem, my musíme urobiť to, čo už v starom zákone v prvej knihe Mojžišovej v 35. kapitole urobil Jákob. Tam čítame, že je to v prvej knihe Mojžišovej 35, tam čítame, že Jákob prijal najprv príkaz Boží v tomto zmysle. Vyber sa a choď do Bételu. Bétel znamená dom Boží. Bývaj tam a urob tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil. Oltár znamená zjavenie Božie len. To znamená, keď sa ti zjaví Boh niekde, konkrétne to pre nás znamená slovo Božie, keď sa ťa dotkne a ti naplní srdce pravdou Božou, neurobiš oltár v zmysle modlárskeho predmetu, aby si sa tomu predmetu kláňal, nejakému stolíku, stolu alebo nejakému kameňu, ale je to značka. Ako dnes máme podčiarknuté niekedy slovo v Biblii, tak to slovo podčiarknuté nie je oltár, je to značka, zastávka na ceste spásy, a tu mal urobiť preto oltár rovna sa Bohu, ktorý sa ti zjavil, slovu Božiemu zjavenému, aby sa súčasne pri tom zjavení Božom udiala druhá vec. A to je to, čo urobil ďalej, podľa verša druhého. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. To je v Novom zákone ako znovu zrodenie. Dajte si obliec nové rucho spásy, ale musíte najprv odstrániť cudzích bohov, lebo máme so sebou nieraz cudzích bohov. Čiže zjavenie Božie a slovo živé sa nemôže uplatniť vtedy v tvojom srdci, keď tam máš ešte cudzích bohov, modly a to, čo v tebe niekedy žilo ako telesné v prvom rade. A už v starom zákone čítame, aký bol potom Jákob poslušný. To už bolo po jeho návrate od Lábana, kde bol vycvičený v ťažkej službe, čo to znamená byť verný Bohu. A tak Jákob po tomto príkaze, ktorý povedal, a musíme aj my tak urobiť, povedať svojim domácim, ale aj všetkým, ktorí sú s nami, mohol urobiť druhý krok alebo prijať poslušnosť toho okolia, tých príbuzných. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe. Ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Tam sa rameno Božie zjavilo, moc Božia. A moc Božia sa dokonáva v našej slabosti. My tie veci, ktoré nám niekedy sa zdali silné, musíme odovzdať. Odovzdať sily prírody, odovzdať preč od seba, zakopať pod dub, obrazne povedané pod dub. Vtedy to mal presne tak povedané, ale my ich musíme v pokáni nechať si odstrániť zo svojich duší, zo svojich srdc, zo svojej mysle. Takže keď má sa uplatniť moc Ducha Svätého a slovo Božie, ktoré naozaj prichádza k nám v moci, ale len v moci Ducha Svätého, tak musíme nechať ten priestor si vyčistiť, a keď to urobíme, tak sa stane to, čo som potom prežil, pokračujem v tej redakcii v televízii. Riaditeľ sa zamyslel nad tým, čo počul od mojej vedúcej, čo počul odo mňa, a Duch Boží pôsobil aj na mysle veriacich aj na neveriacich, lebo keď niekto vyzna slovo Pánovo na určitom mieste verejne, tam sa prejaví moc Božia, rozhodnutie Božie. Tam sa nemôže diať potom diskusia filozofov pokračovať alebo nejakých odborníkov. Takže keď si vypočul ten riaditeľ postoj mojej vedúcej, ktorá v skutočnosti bola neveriaca, a si uvedomil, že ja robím dobrú zvesť, ja pripravujem reláciu v televízii pre kresťanov, aj pre nekresťanov, ale na základe písma, tak povedal, tento človek má pravdu. Tento človek vlastne stojí na pozícii toho, čo aj v televízii má v náplni práce. Vysielať dobrú zvesť, evanjelium. Ja som bol v redakcii, ktorá sa nazývala kresťanskou redakciou, ale to bolo pomocné v televízii len. Takže záver je taký toho stretnutia. Nemohla, aj keď bola z hľadiska toho sveta vo vyššej funkcii, presadiť mocou alebo nejakým úskokom to, čo chcela, ale Duch Boží tam pôsobil, vanul. Len moja povinnosť bola neprikloniť sa k nejakému božstvu, k energii vesmíru, ktorú ona vyznávala, tá vedúca, ale trvať na slove pravdy, ktoré je mocou. A tam, kde pán má nejaký plán, a vtedy mal ten plán, pán Ježiš, aby 5 rokov bolo v televízii hlásané čisté Božie slovo, tak sa uplatní vôľa Božia, plán Boží. No teraz druhá vec. Keď to kresťania počúvajú, ako aj dnes vy, toto svedectvo, a medzi vami to hovoriť môžem, a tí, ktorí by ho odmietali, keď sa bude ďalej vysielať do sveta, už sú zodpovední za to, ako s tým budú pracovať. Ale keď sa také svedectvo povie, tak zase sú dve skupiny poslucháčov. Prvá povie tak, chcem byť aj ja taký dôsledný. Ten človek, ktorý teraz povedal to svedectvo, ja som nebol dôsledný preto, lebo som sa dobre pripravil mocensky z hľadiska diskutérstva, alebo že som mal veľmi nejakú presnú myseľ. Spoľahol som sa na Ducha Svätého. O tom sú letnice, dnešný deň. Keď som sa spoľahol, Boh dokoná. Ale teraz sú dve skupiny kresťanov a poslucháčov. Počuli túto zvesť. Prví poslucháči aj druhý, alebo jedna aj druhá skupina, ktorú som práve dopovedal. A prvá povie to, nadviažem, čo som pred chvíľočkou povedal, chceme byť dôslední v tom, aby sme aj my najprv prijali moc ducha, lebo len tak budeme vedieť slovo Božie odovzdávať vždy s odvahou presne v pravde Božej. Alebo tá druhá povie, pouvažujme o tom, kedy budeme a kedy nebudeme odovzdávať také slovo Božie. Keď sa ocitneme v riskantnej situácii, pomyslia si tá druhá skupina, no nebudeme odovzdávať predsa to slovo Božie, lebo by nás napadol brat, sestra neveriaca, sused, nejaký človek v zbore, ktorý to berie ako kultúru iba, a potom čo by bolo? Napadne ma môj príbuzný, ktorý to berie ako kultúru alebo ako obradníctvo a ja stratím toho príbuzného. Ja nemôžem pána Ježiša potom v určitých situáciách rešpektovať ako pána, povie si tá druhá skupina. Lebo nie som ochotný zakopať pod dub teraz, poviem cez ten obraz, všetko, čo sa spája s modlami. Lebo potom, keby som to zakopal, sa na mňa nahnevajú niektorí ľudia a odídu, lebo im zoberiem ich modlárske hračky. A teraz sa musíme my rozhodnúť dnes. Sú letnice. Je tu Duch Svätý medzi nami, prítomný. Je tu osoba Ducha Svätého, je tu prítomný v Duchu Svätom Ježiš Kristus skriesený. My budeme prijímať o chvíľku chlieb a víno. Tak sa musíme rozhodnúť. Buď sa rozhodneme byť kresťanmi, ktorí povedia toto. Ja sa pozriem na tento chlieb, aj na toto víno a ja ho so zavretými očami prežijem. Prežijem jeho pôvab, vôňu, prežijem takú vôňu vína, ale nezoberiem ho do úst. Nepríjmem ho do celého svojho vnútra o chvíľku. Nepríjmem ten chlieb aj s tým rizikom, ktoré prináša tá obeť na kríži. Alebo tá cesta kríža. Nepríjmem ten chlieb, lebo keby som ho prijal do svojho vnútra naozaj konkrétne, tak sa to spája potom s menom Ježiša ukrižovaného. A aj ja budem musieť na tej ceste tak kráčať ako Ježiš. Nemám, kde by som hlavu sklonil, povedal. Keď sa rozhodovali pre pána Ježiša, mnohí rýchlo, nadšene, tak povedal im, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Ty si uvedomuješ, človek, ktorý ma ideš nasledovať, že sa musíš pri tom zrieknúť kvôli mne všetkého, čo doteraz stvorilo ten základ tvojho života, že musíš zmeniť smer, obrátiť sa. A to je to, čo je v skutkoch v 3. kapitole, v 19. verši. Kajajte sa a obráťte sa. Často sa zdôrazňuje, že obrátenie sa súvisí len so zmenou mysle. Nie je to tak. To je grécky preklad, v gréčtine sa hovorí samozrejme obnovte sa v mysli, je to v Biblii, ale navráťte sa k Bohu znamená v skutočnosti obrať. Obraťte sa k Bohu alebo premente sa v mysli znamená Obráťte sa a navráťte sa k Bohu. Vráťte sa domov. Kedy si ste boli, ako spočiatku Adam aj Eva, veriaci a ste sa nedívali na silu stromu poznania. Nedívali ste sa na túto silu, ktorá bola okolo vás ako príroda, na silu raja. Dívali ste sa na Boha. Adam a Eva spočiatku počuli tie príkazy Božie priamo, čisto, mali radosť z toho, boli v raji. Tak vráťte sa k Bohu, nedívajte sa na silu prírody opäť, na silu stromu poznania, na silu nejakého kvetu a ja neviem, akého prípravku. Lebo Pán ako stvoriteľ samozrejme, že cez všetko nám dá prospievať. On tomu dáva pôsobnosť určitú, tomu lieku, tomu stromu, tomu, čo je okolo nás. On tomu dáva správne pôsobenie na naše srdce. Ale keď sa obrátime od Boha ako stvoriteľa práve k tej prírode len, k tej sile, sme hrubí modlári. A keď sa obrátime od chleba a vína, a to sú znaky, ktoré predstavujú Pána Ježiša a jeho jedinú obeť vykonanú na kríži kedysi, k prežívaniu chleba a vína ho neprijmeme, ako celý plán Pána Ježiša pre náš život, tak môžeme síce tu prežiť o chvíľku, ako vyzerá ten chlieb, víno, kalich, nádhera to bude, popíšeme to, aká to bola nádhera, ale neprijali sme to. Čiže otázka teraz znie takto. Dáme si zapísať Duchom Svätým, ktorého preto poslal na túto zem, Boh Otec a Boh Syn, to hovorí západná časť cirkvi, východná časť hovorí, že iba Boh Otec. To som len preto povedal, vôbec som to nemusel povedať, lebo to nie je dôležité, že keď cirkev je v strede pôsobenia, tak bude robiť toto. Jedna časť cirkvi bude hovoriť, Ducha Svätého poslal Otec a Syn, to je západná časť cirkvi, a východná časť cirkvi hovorí dosiaľ, Ducha Svätého poslal iba Boh Otec. Na čo je dobre viesť takéto spory? Veď my vieme jedno, že bol poslaný Duch Svätý, Pán Ježiš nám ho zasľúbil, keď odchádzal z tejto zemi po dokonanom diele, ale preto som to len povedal, že máme tu dôležité druhé upozornenie. Je v strede nášho života ten ekleziocentrizmus, cirkev, eklezia, cirkev v centre, alebo Ježiš v strede života. Keď Ježiš, tak počúvame toto. Moje učenie nie je moje, ale z neba od Otca, naplnil som jeho voľu, odchádzam, aj vy sa modlite, buď voľa tvoja, ako v nebi, Otče, tak i na zemi. Ale keď sa cirkev dostane do centra nášho života a cirkev bude autoritou jedinou, tak budeme hovoriť rôzne veci, či to má byť tak alebo onak, či farba je vtedy zelená alebo inokedy je zelená. Jednoducho Pán hovorí slovo a kto, a vraciam sa k tej prvej skupine, chce naozaj vyznávať Pána Ježiša ako Pána, tak nebude okolo toho viesť neustále špekulatívne rozhovory. Lebo do toho upadli filozofi. Filozofia. Filozofia pôvodne tu bola len na to, aby prepísala mytologické príbehy. Mytologické príbehy boli podané vo forme rôznych bájoslovy a tak ďalej. Bolo niečo zdôraznené, čo malo veľkú moc ako človek aj zviera. Malo to hlavu, povedzme, zvieraťa a telo človeka, alebo opačne. Filozofia bola len na to, aby prepísala nezrozumiteľné obrazy do pojmov. Aby sa do toho ďalšieho jazyka, ktorý tu na svete existoval v čase antiky, kde bola ešte samozrejme tá mytológia rozvinutá, ale aby potom sa tie príbehy, ktorými si vyjadrovali večné pravdy ľudia cez mytologické obrazy, aby sa prepísali do pojmov, do iného jazyka, civilnejšieho. Ale filozofia sa neuspokojí, že niečo prepíše. Ona chce byť v centre. Cirkev sa niekedy neuspokojí, že má odovzdať len slovo Boha živého, ktorý je jediný Pán, ale chce byť v centre. Kresťan sa niekedy neuspokojí, že má deň a noc počúvať slovo Boha živého pod vedením Ducha Svätého, ale o chvíľku chce byť so svojou službou v centre. A preto vznikajú veľké chrámy, kostoly, veľké aktivity nabaľujú sa na množstvo ľudských plánov pod menom Ježiš a to je niekedy veľké nešťastie, lebo do toho človek už potom vkladá veľa svojich nápadov a predstav, čo malo byť pôvodne len čistým slovom Božím. Tak teraz poviem jedno svedectvo, ktoré tiež poznáte, ale preto ho musím povedať, lebo pán preto konal vtedy na určitom mieste, lebo je to centrálny problém dnešného sveta. Strpte to, že to už poznáte, ale mnohí, verím, že niekto bude ešte okrem nás počúvať toto posolstvo, to nemusia poznať a je to čin Boží, ktorý sa udial nedávno. A je to pripravené pre nás všetkých, preto ho musím povedať. Duch Svätý je na zemi. Letnice boli po odchode pána Ježiša z tohto priestoru. Ale preto prišiel, aby nás viedol. Podľa listu Rimanom 8. kapitoli, tí sú synovia Boží, tí sú deťmi Božími, ktorých Duch Boží vedie. Tak keď som bol, a už teraz hovorím ten príbeh, vám dobre známy, raz zavolaný jednou sestrou, aby som prišiel poslúžiť jej svokrovi na psychiatriu, tak mi pán vopred prikázal, ale nepovieš k tomu nejaký dlhý komentár. Povieš iba to, a teraz to prečítam nie z toho textu, čo vtedy, ale z Jeremiáša z 31. kapitoly, ale to je to isté, len preto, aby sme vedeli, že to je zasľúbenie pre všetkých. Vtedy som to povedal cez iné texty, iný text, ale teraz vám prečítam jeden verš a poviem, čo sa stalo vtedy. A ehľa prichádzajú dni, Jeremiáš 31, teda 31. kapitola, 31. verš, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. A táto bude nová zmluva? Keď svoj zákon vloží Pán mocou Ducha Svätého do tvojho vnútra a vpíše ti ho do srdca. Keď nám vloží svoj zákon do nášho vnútra a vpíše nám svoj zákon Duchom Svätým do nášho srdca. A ja som mal iba toto prečítať. Tomu človeku na psychiatrii, ktorý, a nie je to náhoda, chcel byť niekedy katolickým kňazom dávno. Nestal sa ním pre akési spory, toto ja nerozoberám, mňa to ani nezaujímalo. Ale len som počul, že odvtedy bol veľmi nešťastný, lebo došlo k nejakému konfliktu tam, kde študoval teológiu, nikdy nikomu nepovedal, k akému konfliktu, ale celý jeho život potom prebiehal vo vnútornom trápení a nevedeli si vysvetliť jeho príbuzní najbližší, čo sa to deje v jeho srdci, čo za burka tam sa stále odohráva. Až v tom 70. roku približne jeho života, keď sa pokúsil o samovraždu a bol na tej psychiatrii, tak zaznel povel Boží, ktorý, a toto slovo mám preložiť tiež nám, aj iným, ktorý my si často tak predstavujeme, a niekedy to aj tak treba povedať, že pán povie príkaz, ale on svojím, s ktorými hovorí dôverne, to preloží. Povel Boží znamená biblicky, v biblickej reči, žiadosť alebo ponuku, vráťte sa ku mne, obraťte sa ku mne, vráťte sa domov, do nebeskej vlasti, k Otcovi. Čiže toto, čo som tam šiel prečítať, že teraz Boh Otec, ty starý muž, ktorý ležíš na psychiatrii, tam zavretý, v takom maličkom priestore, úplne zúfalý, teraz ty, starý človek, začuješ, lebo Duch Boží teraz tu je vyliatý a koná, slovo Boha živého a vrátiš sa k Otcovi, lebo ťa volá tvoj nebeský Otec. Opýtal som sa, môžem ti prečítať, brat, alebo môžem vám, starý muž, prečítať tento verš, že teraz sa rozhodol Pán Ježiš vám dať milosť a Duch Svätý napíše Boží zákon spásy do vášho srdca. Ešte pred chvíľkou preľaknutý človek sa posadil na posteli, díval sa na mňa tak, ako tí, ktorí počúvali učeníkov počas letnic. To čo je to? Divili sa, že počujú zrazu vo svojej možno jednoduchej reči a mysli odkaz, z neba, ktorému rozumeli. To čo je to, hovoril ten starý muž. Tu sa niečo deje. Tak som mu prečítal veľmi jednoznačne, teraz Duch Boží koná cez Slovo Božie v moci dielo spásy na vašom živote. Jediná otázka, a tá zaznieva už v predstihu pre nás, pokiaľ ide o večeru Pánovu. Chceš prijať to dielo spásy, poviem, v chlebe a vo víne, nie prežívať to a neprijať. Chceš prijať to slovo, čo ti prečítam, ty starý muž, mal otvorené ústa ako jeden, ktorý bol v komene skôr. Áno, povedal. On povedal áno. A ja som mu prečítal ten verš a o dva dní prišli lekári, urobili vyšetrenie tomu človeku a povedali, čo tu robí ten starý muž. Veď on na psychiatriu nepatrí. On vôbec nie je chorý, pokiaľ ide o jeho dušu. A tí lekári, odborníci na dušu človeka nič nevedeli, čo sa stalo predtým. Takže tento muž prežil zásah Boží. Prijal milosť a neposmieval sa tomu, ako tá druhá skupina rôznych špekulantov, alebo neodporoval slovu Božiemu. Áno, povedal, prijímam milosť Božiu, dielo spásy, otvoril ústa a doslova to slovo mnou čítané prijal cez svoje ústa, cez svoj sluch do svojho srdca. Teraz tak máme, to je celý zmysel Večere Pánovej, prijať mi tento chlieb a to víno o chvíľku. Len otvoriť ústa, ale prijať konkrétne ten chlieb, v ktorom je znak skutočnej obete Ježiša Krista za nás pred 2000 rokmi uskutočnenej na kríži. Keď toto príjmeš, vyznáš, že prijímaš od Pána Ježiša jeho obeť na kríži pre seba, jeho odpustenie hriechov a tým, že vložíš si, dáš si vložiť do úst chlieb a to víno, vyznáš Ježiša ako svojho Pána. Ale tým prijímaš zároveň aj slovo zasľúbenia. Ten chlieb a víno predstavuje súčasne slovo Boha živého. Nie chlebom žijeme, tým, ktorý vidíme, chlebom, ale cez ten chlieb prijímame vyznavacky a vyznávame Ježiša ako spasiteľa, jeho dielo na kríži, cez to víno, jeho svetu vyliatú krv za nás, ale s tým je vždy spojené slovo zjavené, slovo zasľúbenia. Tak teraz sa rozhodni, keď prijmeš ten chlieb a víno, prijímaš spasenie, večný život, záchranu. Prijímaš zároveň slovo z písma zasľúbenia, ktoré bude pri tebe vždy pôsobiť v moci a nikdy ťa nesklame. A o čokoľvek budeš prosiť, tak ako to môžeme čítať v prorokovi Jeremiášovi, tak to sa ti dostane. Prečítam z proroka Jeremiáša z 29. kapitoly z 11. verša. Lebo aký úmysel má teraz s tebou Boha, s tvojou rodinou, keď tu je na stole chlieb a víno? Lebo, čítam Jeremiáš 29.11, ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Uvedomte si, čo sme dnes dostali. Keď budeš o chvíľku prijímať ten chlieb a naozaj do úst ho zoberieš, aj to víno, platí pre teba a pre tvoje potomstvo toto, že keď budeš potom volať k Bohu a keď prídeš stále k nemu a budeš sa modliť, podľa slova samozrejme, z písma tebe daného, tak vypočuje ťa. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Znie výrok Hospodinov. Zmením váš údel a zhromaždím vás pomedzi všetkých národov zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov, a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. Obrať sa, vráť sa k Hospodinu. A on hovorí, navrátim ťa k sebe. A toto platí pre každého, kto tu dnes sedí, aj pre jeho rodinu, keď sa bude podľa tohto teraz prečítaného slova správať. Amen. Pane Ježišu, dal si nám teraz zasľúbenie každému, kto tu sedí a kto predstavuje svoju rodinu ako kňaz rodiny. Podľa novozákonného slova máme tvoriť kráľovské kňazstvo a byť doma otcami, kňazmi rodiny. Keď nie je niekde v rodine otec ako kňaz, ty sa postaráš, aby ho zastúpil tvoj posol. A tak sa to dialo aj v minulých týždňoch a dňoch v niektorých rodinách. Ty si sa postaral pri tých rodinách, ktoré tu sedia, že bol posol poslaný a zastúpil otca, ktorý tam ako kňaz chýbal, a dal si tým rodinám zasľúbenie, ktoré platí, a dnes si ho potvrdil, tak ako pri tom slabúčkom a chorom starom mužovi. Kto príjme do úst, do svojej mysle, do svojich uší, a teda do svojho srdca, slovo zasľúbenia, ten bude spasený, tomu bude daná už teraz cez prijímanie tohto chleba a vína budúcnosť, lebo prijímaním takého chleba a vína vyznávame tvoju smrť na kríži za nás. A tým, že ju vyznávame a prijímame, prijímame aj to, čo vypôsobila. Večný život pre nás. A tak, Pane, daj nám vždy mať na pamäti jedno. Aby sme nehovorili zložité reči, keď začujeme tvoju výzvu, tvoje volanie, vráťte sa ku mne, aby sme nefilozofovali, ale aby sme jednoducho na slovo prečítané, ktoré nám dáva večný život, povedali vždy áno. Tak ako teraz máme povedať, keď budeme mať darovaný chlieb, podarovaný a víno, na tento tvoj dar jednoduché áno. Kto povie toto áno pri prijímaní chleba a vína, povie: prijímam večný život, Pane Ježišu, a odteraz chcem tvoje slovo počúvať tak, v takej čistote, ako mi ho budeš dávať. Amen.